Arif Bakıdan yazır ki, Cumhuriyyəti qorumaq olmazdımı? Qırğınlar olsaydı belə. Axı azadlıq qan bahasına başa gəlir, soruşur dinləyicimiz. Elə deyilmi Solmaz xanım?
İcazə verin mən. Cumhuriyyəti o dövrdə əgər qorumaq olsaydı, siz yəni düşünmürmüsünüz ki, Məmməd Əmin kimi böyük bir şəxsiyyət var idi. Yəni o 20-ci əsrin, mən hesab edirəm, siyasi tarixində çox böyük bir şəxsiyyətimizdir. Yəni bunlar Fətəli xan Xoyski bu işi görməzdilər. Mən istəyirəm bir neçə faktorlara toxunum ki, nəyə görə o situasiya gəlib böhran vəziyyətinə çatmışdı. Əvvəl 6 ay biraz dedi ki, 1 il ərzində 19-cu ilin yazından ta 20-nin yazına kimi kommunistlər son dərəcə böyük bir fəaliyyət göstərirdilər ki, bu ictimai fikri fəhlələr arasında iş aparmaq, hətta şəhərdə olan ingilis qoşunlarının əskərləri arasında iş aparmışlar. Əskərlər komandanlarına qarşı çıxış eləmişdilər ki, biz evə qayıtmaq istəyirik. Bu bir. Və 20-ci ilin fevralında qurultay keçirdilər. Bütün Azərbaycanda olan Rusiya Komünist Partiyasının Bakı komitəsi, Azərbaycan Komünist Partiyası, İran Fəhlələrinin Ədalət Partiyası birləşdi. Vahid Azərbaycan Komünist Partiyası yaratdılar. Və bunlar mütəmadi şəkildə təbliğat iş aparırlar. Bu bir. Çox mühüm bir faktordur. Türkiyə faktoru. Niyə buna siz toxunmursunuz ki, Bakıda olan Türk zabitləri, Türk əskərləri, başda o Xəlil Paşa kimə tabi idi? Ajinkidze tabi idi. Niyə Cumhuriyyət bir iş görə bilmədi? Çünki Türkiyənin özünün vəziyyəti elə idi ki, Mustafa Kemal başreklərlə birbaşa əlaqə saxlayırdı və Türk bütün o 11-ci Qızıl Ordun Azərbaycana gəlişini bütün bunlar xalqa başa salmışlar ki, güya gəlib bunlar Azərbaycan. O ultimatum da var. Buradan keçib gedirlər bunlar Anadoluya. Ona görə hətta xalq Qızıl Ordunu
Bakıda
bütün bunlarla, bütün bu
parlamentin qabağındakı Türk ordusunu qoyun gəlsin.
Qoyun gəlsin, getsin. Yəni bu faktor var idi ki, bu Azərbaycan Cumhuriyyətinin o dövrdə və özünün içində olan naqisliklər. Cumhuriyyət 2 il dövründə aqrar məsələyi həll eləməmişdi. Yəni o Gürcüstandan, Ermənistandan fərqli kəndliyə torpaq verməmişdi, verə bilmirdi. Çünki özünün və o baxımdan kəndlilər tamamilə hökumətdən, bu siyasətdən kənarda qalmışdılar. 11-ci qızıl.
Yox,
siz razı deyilsiniz bu tarixi gerçəkliklərdir.
Əgər Rus işğalı olmasaydı,
amma bütün mən yenə icazə ver
Altay. Əgər olmasaydı, Azərbaycanın daxilində olan problemlər
hamısı da kömək eləsin.
Şübhəsiz.
Amma bütün bunlar yenə birlikdə göstərir ki, faktlar göstərir ki, yəni kommunistlər siz bilirsiniz ki, özləri istəyirlər ki, üsyana qalxsınlar. Çiçerin Leninə dəfələrlə deyirdi ki, Azərbaycana qoşun yer etmək icazə ver. Yox, olmaz. Çünki biz onda dünyada olan müttəfiqlərimizin gözündə biz gözdən düşərik, biz imperialist kimi qələmə verərlər. Amma bunlar özləri də başa düşdülər ki, bütün o daxili şərtlərə baxmayaraq, Altay sən də bilirsən, üsyan da qaldırsaydılar, Cumhuriyyət hökuməti ona davam gətirə bilərdi. Yəni bu artıq sübut olunmuşdu, bəli. Və burada yenə bir faktordur ki, aprel məhz işğaldı, 11-ci Qızıl Ordunun o dövrün beynəlxalq hüquq normalarına əsasən müstəqil dövlətin ərazi bütövlüyünü pozub, sərhədlərini pozur, qoşun girir. Özü də ki, bir çox mühüm məqam var ki, onu Firdosi Əhmədova çox dəqiq tapıb göstərir ki, hələ müsavat hökuməti hakimiyyətdə ola-ola 26 apreldən 27-nə keçən gecə Moskvaya telegram gedir ki, müsavat hökuməti devrilmişdir, bizim qoşuna ehtiyacımız var, qoşun gəlsin, hələ hökumət durur. Yəni, burada artıq Ay Nərmanov belə yazdı, o günahkardır, bu flankəs söhbəti yoxdur.
Yox, yox.
28 aprel işğaldı, o qoşun sərhədə girəndə bilirsiniz ki, müəyyən Xudat yaxınlığında hətta biz Azərbaycan orduları ilə vuruşublar da və burada çox mühüm bir məqam var ki, ermənilər
Ermənilər icazə vermən qarşı vuruşanların tərəfində olub.
Erməni söhbət Nərmanovu qoyaq bir kənara. Ermənilər bilirsiniz ki, bu vaxt tapşırıqla Qarabağda böyük bir üsyan qaldırmışlar və hazır. Yəni bu da onun birləşdirən o sistem şəklində olub bu. Bir faktorlarından biri idi ki, Azərbaycanın olan qalan qoşunları da Qarabağda ermənilərlə vuruşurdular. Yəni bu dövrdə ay qoşunu çıxartsaydılar, qoşun var idi ki, çıxartsınlar. O qoşunlar hamısı ermənilərin üsyanını yatırmaqla Qarabağda məşğul idilər. Və bu da sözün əsl mənasında işğaldır. Və işğal faktoru qarşısında
mən tamamilə Solmaz xanımın dediklərinə razıyam. Bir-iki kəlmə də mən əlavə edeyim o yıxılmaq məsələsində. təsir eləyən faktorlar. Hı-hı. Mənim özümün gəldiyi qənaətdir ki, burada Cümhuriyyətin yıxılmasının əsas faktorlarından biri müttəfiqlərin buraxdığı çox ciddi səhv idi. Nə idi bu səhv? Məsələ burasındadır ki, Şimali Qafqazda aktiv şəkildə əldə silah döyüş gedirdi ruslara qarşı. Və bu zaman Denikin ordularına qarşı. Təəssüf ki, müttəfiqlər, yəni Antanta ölkələri, o mübarizədə, tutaq ki, həmin o Denikinə qarşı mübarizə aparan dağların tərəfində yox, tutaq ki, böyük əski Rusiyanı, yəni Çar Rusiyasının generallarının tərəfini tutdular və bu zaman ruslar demişkən Velikaya Nedelimaya Rusiya ideyasını dəstəklədilər və bunun nəticəsində bolşeviklər faktiki olaraq bu situasiyadan məharətlə istifadə elədilər. Məharətlə istifadə ondan ibarətdir ki, onlar özləri dağlara özlərini köməyin təklif elədilər. Məhz Nuru Paşanın Dağıstanda olması, sonra Nuru Paşanın vaxtı ilə Azərbaycanı azad eləmiş Nuru Paşa ordularının, türklərin, tutaqçı bolşeviklərin tərəfinə keçməsinin əsas səbəblərindən biri də elə o idi ki, Şimali Qafqazda tutaqçı Denikinə qarşı döyüşlər gedən zaman o vaxt deməli ingilislər yerli xalqlara kömək əvəzinə Denikinə kömək elədilər. Yəni Rusiyanın əvvəlki müttəfiqlərinin tabiq sərhədlərində bərpa olmasını istəyirdilər. Bu da sonunda dağlıların və müsəlmanların deyə müsəlman əhalisinin qismən bolşeviklərə belə deyə rəğbətlə baxmasına gətirib çıxardı. Bu bir tərəf idi. İkinci mənim fikrimcə bayaq Çılmaz xan da o məsələyə yaxınlaşdı. Türkiyə məsələsi idi. Çox ciddi məsələ idi. Mən bir mənalı şəkildə, yəni mən heç nəyi gizlətmirəm. Mən deyirəm ki, Atatürkün mövqeyi səhv. Atatürkün Rusiya ilə yaxınlaşması Azərbaycan istiqlaliyyətinin tutaq ki, itməsinə gətirib çıxaran səbəblərdən olub.
Amma Türkiyəni o dövrdə öz maraqlarını əsas götürməsi
Azərbaycan istiqlaliyyətinin itməsinə gətirib çıxartdı. Bunu heç kim inkar eləmir. Bunu bir mənalıdır və bu şəraitdə heç kim Atatürkə bəraət qazandırmır və Atatürkün özünə qarşı orada Azərbaycanlılar bilir, istə Əhməd bəyə olsun, istə Əli bəy Hüseynzadə olsun, istə Qadir Qarabəcir olsun. Bunlar hamısı orada bu mövqeyə görə ona qarşı çıxıblar. Müqavimət göstərə biliblər. Amma bu şəkildə heç kim Atatürkün mövqeyinə tutaq ki, Azərbaycanlı olaraq heç kim bəraət qazandırmaq istəmir. Amma Türkiyənin nöqtəyi nəzərdən sözsüz ki, o Türkiyənin maraqları onun üçün əsas idi. Elə o dövrdəli Nur Paşa üçün də Türkiyənin maraqları əsas idi. Ona görə də o bolşeviklərə qoşulmuşdu. Çünki o vaxt bolşevik Rusiyası ilə Türkiyə belə deyim, müttəfiq idi. Bu nöqtəyi nəzərdən demək olar ki, Azərbaycan istiqlaliyyətini qoruyub saxlamaq olduqca çətin idi, faktiki olaraq mümkün deyildi. Amma eyni zamanda, eyni situasiyada Azərbaycan istiqlaliyyətini qurmuş şəxslər, böyük əksəriyyəti yeni hökumətlə hər hansı şəkildə işbirliyi qurmaqdan, bayaq Hacinskinin adını çəkdiniz, Hacinski faktiki olaraq həmişə müsavatın rəhbərliyində biraz, belə deyək, şübhə ilə yanaşılan adamı idi və o hökumətin dağılmasının özündə də, mən hesab edirəm, hətta belə diqqətlə yaxınlaşında, belə deyək, öz daxildə gedən proseslərin müəyyən rolu olub, yəni bu Azərbaycanlıyıq da, yəni bir-birini yola verməmək və s. Amma bütün bunlara baxmayaraq, bütün bunları sonda yola qoymaq mümkün olardı. Necə? Azərbaycanda tutaq ki, əgər işğal olmasaydı, parlament seçkiləri keçiriləcəkdi. Bir parti uduzacaqdı, o bir parti qalib gələcəkdi. Yeni hökumət formalaşacaqdı.
İndi bu əgər söhbətini salma. Özün bayaq dedin ki, tarix bunu sevmir. Amma
yəni demək istəyirəm ki, mən bir mənalı şəkildə buna 100%
nə olacaq
ki, Azərbaycan dövləti dağılmayacaqdı ki, məhv olmayacaqdı.
Şübhəsiz. Amma bir məqamı Altay, mən istəyirəm onu da bu dinləyicilər üçün, sənin üçün, sənin ki ehtiyacın yoxdur, dəqiqləşdirim. Altay dedi ki, bu müttəfiqlər Rusiya satdılar. Elədilər. O müttəfiqlərə qətiyyən elə yanaşmaq olmaz. Çünki ben bir verilişdə edim, dedilər bu xainlər Azərbaycan Cumhuriyyətində.
Yox, xainlər,
böyük dövlətlər. İcazə, yox, onlar heç satmadılar. Çünki Birinci Dünya Müharibəsində Rusiya imperiyası, imperiya olaraq, Çar Rusiyası, o Antanta hökumətlərin, deməli, müttəfiqi idi. Müharibə bitmişdi, o hökumət yıxılmışdı müharibənin gedişində. Qafqazda bütün Rusiya ərazisində, imperiya ərazisində siyasi situasiya dəyişmişdi. Təbii ki, Antant hökumətləri həmin Rusiya imperiyasının bərpasına çalışan qüvvələri, o Denikinə falana, o
bir yerdə. Yox,
siz o siz üçün
amma siz
lazım deyil. Yox, onu indi icazə ver, icazə ver. Əvvəla onları nə yaxşı ki, onlar məğlub oldular. Çünki əgər onlar hakimiyyətdə gəlsəydilər, onda cümhuriyyətin heç adı da o, heç müstəqil
Azərbaycan
və salam da yaxşı. Ona görə də o Nərimanov ağıllı adam idi, başa düşürdü ki, Rusiyadan iki şər qüvvə gəlir. Biri Denikindir ki, təzədən Azərbaycanı parçalayır ərazilərə.
Quberniya, xeyr, heç kəs Azərbaycana qoymadılar.
Hə, yaxşı da qoymadılar. Amma bolşevik gəlirdi, icazə ver, bolşeviklərin proqramında ən azı milli hüququ tanımaq, ölkələri öz milli haqlarını tanımaq şüarı var idi, bu bir. İkincisi, müttəfiq, sən özün də bilirsən Altay ki, müttəfiq dövlətlər, böyük dövlətlər, görəndə Qafqazda situasiyanı 20-ci ildə bu üç respublikanın tanınmasının əsas faktorlarından biri elə o bolşeviklərə qarşı bu respublikanı qorumaq oldu. Amma ona icazə ver, onda ki gördülər ki, artıq hərbi təcavüz başlayıb, onda siz bilirsiniz ki, böyük dövlətlər bir komissiya yaradıblar özləri. Bu ekspertlərdən, hərbi ekspertlərdən ibarət ki, bu ölkələr özlərini qorumaq, yəni tək Azərbaycan məsələsi deyil də, üçü də özlərini qoruyub saxlamaq iqtidarındadırlar ya yox. O ekspertlər onlara tam cavab verəndən sonra ki, bu respublikalara, Qafqaz dövlətlərinə güclü, böyük, güclü hərbi yardım olmasa, bunlar öz o iqtidarda deyillər. O dövlətlər fikirləşirlər, müharibə qutarıb təzədən Rusiya cəbhəsində, Qafqaz cəbhəsində böyük bir cəbhə açmaq onların maraqlarında deyil. Ona görə də bu dövlətlərə müraciət eləmirlər. Çünki aprel çevrilişindən dərhal sonra Altay da yaxşı bilir. Topçubaşovun o Parisdə olan dəstəsi ki, Cümhuriyyət hökumətinin nümayəndəliyi idi. Onlar Sanremo konfransına, o vaxt artıq Sanremo-da oturmuşlar. O Versal konfransından tökülüb qalan məsələləri həll eləmək üçün həll olunma bir Sanremo konfransı. Onlar dərhal o konfransa müraciət eləyirlər, dəstək istəyirlər və heç o müraciətə də cavab olmur və bunun da mən yenə dedim ki, özünün bunları
aydın olmur, ona görə ki,
olmur. Axı biz bunları deyə bilmərik, niyə eləmədi, satdınız bizi. Tarixi situasiya var, onların öz məntiqi var.
Onlar deyilməlidir, deyilməyini
səhv elədilər.
Biz tarixçi kimi onların fəaliyyətlərinə qiymət veririk. Biz deməliyik ki, onlar niyə harda səhv elədilər. Antanta dövlətləri orada, mən oyla razı deyirəm ki, onlar o qorumaq istəmirdilər. Əgər qorumaq istəməsəydilər, Denikinin nə Gürcüstana keçməsinin, nə Azərbaycanı işğal edilməsinin qarşısını almazdılar. Onlar Gürcüstana da keçməsini Denikini qoymadılar, Azərbaycana da keçməsini. Niyə görə? Dünki hələ baxmayaraq ki, Rusiya daxili mübarizədə bir mənalı şəkildə Denikini dəstəkləyirdilər, amma hətta Denikinin də Azərbaycan və Gürcüstan istiqlaliyyətini tamamilə məhv eləməsinin qarşısını almışdılar.
Yox da Denikin
məhv olandan sonra.
Məhv olurdu da, onlar nəyə görə keçmədilər?
19-cu ilin sonu, bir də gözünü istəyirəm sonra xanım. 19-cu ilin sonu 20-ci ilin əvvəlində ki, məlum oldu ki, artıq Denikin məğlubiyyət uğrayıb. Onda mən sizinlə razıyam da, onda defakto bizim respublikaları tanıdılar. Amma hətta bizim respublika ilə Ermənistan respublika işğal olandan sonra da belə Gürcüstanı qorumaq istəyirdilər. Ona görə də Gürcüstanın istiqlaliyyətini aprel ayında hətta defakto tanıdılar. Yəni bir mənalı. Amma qorumaq mümkün olmadı. Ona görə ki, bayaq siz dediyiniz kimi, Türkiyənin Rusiyanın müstəfiq olması, bir də ki, Lat mübarizənin əvvəlində, bayaq siz dediyiniz kimi, özlərinin güyə müttəfiqlik ideyalarına sadiq qalaraq Rusiyanın əvvəlki sərhədlərində bərpasına qismən də olsa fəaliyyət göstərməkləri onlara mane oldu. Halbuki istər Xoyski, istər Azərbaycanda o dördə, həmin o ərazilərdə, Şimali Qafqaz ərazisində olan bizim səfirlərimiz Rüstəm Bəyov olsun, Haqverdiyev, Denikini inandırmağa çalışırdılar, sonra ingilisləri inandırmağa çalışırdılar. Üzr istəyirəm, ingilisləri inandırmağa çalışırdılar ki, siz əgər Şimali Qafqaz xalqları bunlara qarşı mübarizə aparır, əgər siz yenə də Rusiyanın əvvəlki sərhədlərində bərpasına köməkli göstərəcəksə, burada bir mənalı şəkildə bolşeviklərin qarşısını almaq mümkün deyil. Əgər siz doğrudan da bolşeviklərin qarşısını almaq istəyirsinizsə, onda Denikinə yox, Şimali Qafqazın istiqlaliyyətinə və sonra da digər Qafqaz respublikalarının istiqlaliyyətinə kömək eləməlisiniz. Amma mən sizinlə oyuna razıyam ki, orada Antantanın özünün içərisində bəzi, belə deyək, qüvvələr var idi ki, indi o qüvvələr haqqında da geniş danışmaq olar, istəmirəm o barədə geniş danışaq.
Sadəcə vaxtımız azalıb, bəli, bəli.
Vaxtımız yoxdur.
Bəli, yoxdur vaxtımız.
O qüvvələr inandırmağa çalışırdılar Antanta rəhbərliyini, yəni o dövlətdən rəhbərlərini ki, bu respublikalara belə baxmaq lazımdır, bunların yəni istiqlaliyyəti boş şeydir, bunları hər hansı şəkildə dəstəkləməyə ehtiyac yoxdur və s. Amma indi biz məsələn qərb ədəbiyyatını axıyanda görürük ki, qərb tarixçilərinin də böyük əksəriyyəti bu səhvləri etiraf eləyir. Yəni deyir ki, Sovet hökumətinin ekspansiyasında, istər tutaq ki, onlar 20-ci il hadisələrində deyirlər, istərsə də 2-ci dünya müharibəsi dövründəki hadisələr deyirlər ki, ekspansiyasında qərb dövlətlərinin buraxdığı səhvlərin çox ciddi rolu olur.
Altay Göyüşov, tarixçi alim Altay Göyüşov, Amerika Birləşmiş Ştatlarından bizə qoşulub əziz dinləyənlər və studiya Azadlıq Radiosunun Bakı studiyasında, Bakı bürosunda Solmaz Rüstəmova Tohid idi. Vaxtımız azalır. Suallarımız çoxdur. Dinləyicilərimiz də çoxlu sağ olsunlar, mesajlar göndəriblər. Məsələn, Emin Sumqayıtdan yazır ki, təbii ki, bu işğalın başlanğıc tarixidir. Bir mənalı yazır. Amma hərdən mənə elə gəlir ki, Sovet quruluşu olmasaydı, Azərbaycanda nə metro, nə universitetlər, nə mövcud olmuş təhsil sistemi olardı. Bax, gülməli
tamamilə,
bir şey. Yo,
tamamilə doğrudur.
Sadəcə cavab istəyirəm.
Yəni bu bir daha sübut eləyir ki, tarixçilər öz tariximizə biz bir mənalı ya müsbət, ya mənfi şəkildə baxa bilmərik. Azərbaycanın milli müstəqil bir dövlət kimi inkişafı o mərhələdə deməli son qoyuldu. Amma demək ki, Azərbaycan Sovet dövründə müstəmləkə idi. Mən ondan qəti razı deyiləm. Ən azı ona görə ki, Azərbaycanın bərpa olunanda, yəni bu 88-ci ildən üzü bu yana başlayan hadisələr göstərdi ki, Azərbaycanda son dərəcə milli ruhda tərbiyələnmiş, öz milli tarixini, dilini, yəni mədəniyyətini qoruyan, bilən, milli şuuru çox yüksək olan, milli mənlik hissi kifayət qədər kəskin olan böyük bir nəsil var. Bu nəsil hardan gəldi? Oradan gəldi ki, Sovet, hətta Sovet dövründə də bu respublikalara siyasi azadlıqları alınmışdılarsa, bunlara milli baxımdan inkişaf eləmək, öz dillərini, ədəbiyyatlarını, varlıqlarını saxlamaq, qorumaq, inkişaf elətdirmək üçün kifayət qədər geniş şərait yaradılmışdı. Milli respublikalarda böyük bir sənaye potensialı, kənd təsərrüfatı, mədəniyyəti, musiqisi yaradılmışdı və bu baxımdan aprel işğalından sonraki o 70 illik dövrün üstündən qətiyyən bir xət çəkib və bunu bizim qara səhifələrimiz adlandırmaq o qədər də düzgün olmaz.
Başqa bir dinləyicimiz.
Tamamilə Solmaqdanla razı deyiləm, qətiyyən. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan Cümhuriyyəti istiqlaliyyətini qoruyub saxlasaydı, Azərbaycanda metro da olardı, Azərbaycan inkişaf eləmiş də olardı və Azərbaycan ziyalısının maliyyəti qat-qat artıq olardı. Niyə görə? Ona görə ki, Azərbaycan 19-cu əsrdə Rusiya tərəfindən işğalından sonra formalaşmış Azərbaycan ziyalısı ki var, bunun əsas xüsusiyyətlərindən biri ondan ibarət idi ki, öz gündəliyini özü müəyyənləşdirirdi. O özü Azərbaycan ideyasını meydana atmışdı, Azərbaycan ideyasını formalaşdırmışdı, sonra Azərbaycan dövlətini qurmuşdu. Azərbaycan Sovet, Azərbaycan taxçı repressiyalar dövründə 20-30-cu illərdə həmin ziyalı kökündən məhv edildi, yerinə biz, Solmaz xanım və mənim taxçı ailəm, gəldi, bunlar Sovet ziyalısı idi. Sovet ziyalısının ən böyük problemi ondan ibarət idi ki, bu Sovet ziyalısı özünün gündəliyini özü müəyyənləşdirmək iqtidarında deyildi. Bir mənalı şəkildə yuxarı baxırdı ki, yuxarıdan ona nə desələr, ləbbeklə onu həyata keçirəcək. O başqa şeydir ki, mən razıyam ki, Solmaz xanım o mənada razıyam ki, Azərbaycan ziyalısı tamamilə onun inqilaba qədərki Azərbaycan ziyalısının əldə etdiyi nailiyyətlərin üstündən bir dəfəli xətt çəkmək mümkün olmadı. Tutaq ki, Cəfər Cabbarlı inqilaba qədərki müsavat ziyalısı idisə, düz 34-cü ildə və s. sonradan o tutaq ki, ağır vəziyyətdə getdi, amma onların tutaq ki, formalaşdırdığı ideyanın üstündən Sovet hökuməti bir mənalı şəkildə xətt çəkə bilmədi. Və xətt çəkmişdi əslində 37-ci ildə faktiki olaraq məhv eləmək həddinə gətirib çıxarmışdı. Sadəcə 50-60-cı illərdə iş elə gətirdi ki, Stalinin o bir balaca vaxt tapan kimi o Xruşov dövründə dərhal tutun Şixəli Qurbanov, milli məsələ və s. təzdən dil məsələsi meydana atıldı. Xüsusən də mən belə hesab edirəm ki, yəqin ki, Solmaz xanım bunları məndən yaxşı bilər. Burada onun rolu oldu ki, o 2-ci dünya müharibəsində cənub məsələsi qalxdı və Azərbaycan ziyalısının bir xeyli hissəsi ora getdi. Orada çox şeyə nail olmasalar da, amma o milli ruhda tərbiyə olunmaq imkanı ki, özünü aparmaq imkanı ki, ora verilmişdi. Orada tətbiq eləyə bilməsələr də, həmin o Rüstəm Demir, Zəyi İbrahimov həmin şeyləri qayıdıb təzdən Azərbaycanda tətbiq eləmək imkanına malik oldular. Bu nöqtəyə nəzərdən, mən hesab edirəm ki, Azərbaycan Sovet ziyalısı qətiyyən Azərbaycan inqilaba qədər ki ziyalısı ilə müqayisə oluna bilməz. Qat-qat keyfiyyət nöqtəyi nəzərindən o daha üstündür. İlk növbədə də ona görə üstündür ki, o müstəqil idi, bu yox. Və o mənada, yəni bəlkə Azərbaycanın...
Mən çox üzr istəyirəm, artıq vaxtımız...
Altay
bəy, artıq vaxtımız sona yetib.
Azərbaycan Cümhuriyyəti dövründə bu olmayacaqdı. Bu olacaqdı.
Altay bəy, artıq vaxtımız sona yetib. Mən sizə təşəkkür edirəm, Dərinən Salmaz xanım. Siz də sağ olun. Sağ olun, mən təşəkkür edirəm.
Bir də çox sağ olun, sağ olun.
Çox sağ olun. Bax, Xıracan Bakı bitti deyə bilər, yazdınyənlər. Düz 90 il öncə bugünkü gün Azərbaycanın üç rəngli bayrağını parlamentin üzərindən endirdilər, yerinə qırmızı bolşevik bayrağını asdılar. O zaman Rəsulzadə dedi, onların parlament binasında qaldırdığı əski parçasıdır. İstiqlal bayrağını xalqın qəlbindən çıxarmaq mümkün olmayacaq. Vaxt gələcək, Azərbaycan gəncliyi, yeni istiqlalçılar nəsli bu bayrağı bağrından çıxardıb parlamentin üzərinə sancacaq. Məncə bunu...
Oldu da, elə
oldu da.
Oldu. Şükürlər olsun ki, oldu da.
Sen de mutlu can demeye cümle hal.